verməyib. Müsavat oktyabrın 28-də mətbuata təzyiqlər, sosial problemlər və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll edilməməsinə etiraz olaraq yürüyüş mitin keçirmək istəyirdi. Meriya deyir ki, aksiya nəqliyyatın hərəkətinə mane ola bilər.
Və sonda Malavi məhkəməsi pop ulduzu Madonna'nın işinə bugün baxacaq. Madonna bir yaşlı körpəni oğulluğa götürmək istəyir. Məhkəmə müəyyən eləməlidir ki, Madonna qanunu pozub yoxsa pozmayıb. Bu Afrika ölkəsinin bir qrup hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, Madonna'nın körpəni oğulluğa götürməsi qanunsuzdur və bunu uşaq oğulluğa kimi baxmaq lazımdır. Madonna qanunu pozmadığı deyir. Uşağın atası isə qorxur ki, Madonna birdən tənqidlərə görə fikrini dəyişir və uşağı övladlığa götürməkdən imtina eləyir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatı olan sonuncu xəbərləridir. Dalğan dəyişməyin, xəbər ətər verilişi davam edəcək. Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Əgər işə tələsmirsinizsə, əgər uşaqları məktəbə göndərmək probleminiz yoxdursa, biz axıracan qulaqsız həm də eşidəcəksiniz ki, Belarus müxalifətinin lideri Milinkeviç Avropa Birliyinin baş mükafatını alıb.
Həm də biləcəksiniz ki, polis Bakı məktəblərində siqaret əleyhinə necə mübarizə aparacaq?
Statistika komitəsi deyir ki, bu il qiymətlər təqribən 8% artıb. Bugün iqtisadiyyat yenilikləri də olacaq.
Azərbaycan futbolçuları bugün Ermənistan yığması ilə qarşılaşacaq. Dalğanı dəyişməsəz günün ən son idman yeniliklərini xəbər ətərdə dinləyəcəksiniz.
Və nəhayət biləcəksiniz ki, Nigeriya qadınları ilə Azərbaycan qadınlarını bir-birinə nə bağlayır.
Xəbər ətərdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Belarus müxalifətinin lideri Aleksandr Milinkeviçə Saxarov mükafatı veriblər. Bu, Avropa Parlamentinin insan haqları ilə bağlı əsas mükafatıdır. Milinkeviçə mükafat ona görə verilib ki, Belarusda demokratiya uğrunda fəaliyyət göstərilmiş.
Martda o, prezident seçkilərində indiki dövlət başçısı Aleksandr Lukashenkoya uduzmuşdu. Milinkeviç deyir ki, bu mükafata təkcə onun yox, Belarusda demokratiya uğrunda mübarizə aparanların hamısı layiq görülüb. Milinkeviçin seçkidə uduzmasını Avropa Birliyi həm də seçkilərin saxtalaşdırılması ilə əlaqələndirmişdi. Rövşən Rahiboğlu söhbəti.
Mükafatın bu il Milinkeviçə verilməsini Brüsseldə Avropa Parlamentinin sədri Josep Borrell elan etdi. Yanvar ayında onu qəbul etməyə və həm şəxsən ona, həm də Belarusda onun kimi demokratiya, qanun, aliliyi və insan haqları uğrunda mübarizə aparan hər kəsə Avropa Parlamentinin dəstək sözlərini çatdırmaq şərəfi mənə nəsib olacaq. Məhz bu səbəbdən Prezidentlər Şurası 2006-cı ilin Saxarov mükafatını ona təqdim etməyə qərar alıb və bu münasibətlə biz onu təbrik edirik. Aprel ayında Çernobıl qəzasının 20-ci il dönümünə həsr olunmuş icazəsiz nümayişin təşkili üstündə Milinkeviç 15 gün həbsxanada yatmalı oldu. O zaman Milinkeviç bəyan etdi ki, müxalifət 2 ilə Prezident Aleksandr Lukashenkonun hakimiyyətinə son qoyacaq. Amma seçki vasitəsilə bu niyyətin reallaşması azı Belarusun indiki mühitində ciddi şək doğurur. Mart ayında keçirilən prezident seçkilərinin rəsmi nəticələrinə görə Lukashenko səslərin 83%-ni, onun əsas rəqibi Milinkeviç isə cəmi 6% qazandı. Avropa Birliyi ilə Birləşmiş Ştatların saxtakarlıqla keçirilən kimi məhkum etdikləri seçkidən sonra Minskin mərkəzi meydanındakı etiraz mitinginə 10 minlərlə adam axışdı. Lakin Ukrayna ilə Gürcüstandan fərqli olaraq Belarusda rəngli inqilab baş tutmadı. Cəmi bir neçə gündən sonra meydandakıların sayı qat-qat azaldı və sonra kütləvi etirazlar 200-dən çox nümayişçinin həbsi ilə şərəfsiz başa çatdı. Azad Avropa Azadlıq radiolarının müsahibəsində Milinkeviç deyib ki, onun aldığı yüksək mükafat Belarus müxalifətçilərini artıq dərəcədə ruhlandıracaq. Əlbəttə, Saxarov mükafatını almaq həm böyük şərəf, həm də xoşbəxtlikdir. Amma tamamilə səmimi deyirəm ki, bu mükafat təkcə mənim deyil. Yaz kampaniyasında öz ləyaqəti və Belarus uğrunda döyüşkənlik və cəsarət nümayiş etdirən minlərcə nümayişçinin payına düşür. Bu isə Belarusun demokratik qüvvələrinə ən böyük mənəvi dəstək nişanəsidir.
Aleksandr Milinkeviç belə deyir, Saxarov mükafatı indiyə qədər Nelson Mandela, Çex lideri Aleksandr Dubček kimi məşhur fəallara verilib. Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azadlıq Radiosu az saatində siz həm də Azərbaycanda tanınan insanlarla forumlarda iştirak edə bilərsiniz. Forumun bu dəfəki qonağı Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşovdur. Saytımıza daxil olub ona istənilən mövzuda suallarınızı verə bilərsiniz.
Həmin isə bu haqq görək bugün çıxan səhər qəzetlərinə yazırlar. Qəzetlər bugün ən müxtəlif mövzulara müraciət ediblər. Gəlin büdcə layihəsi, hakimiyyət daxili qruplaşmalar.
Yeni Müsavat qəzeti isə dövlət çevrilişi haqqında yazır. Qəzet yazır ki, dövlət çevrilişində Amerikalılarının adının hallanması Rusiyanın planıdır. Qəzet yazır ki, dövlət çevrilişinə cəhd edənlər sırasında Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı sabiq səfiri Reno Hanışın adının hallandırılması onu deməyə əsas verir ki, istintaq dırnaqarası çevriliş məsələsinin doğrudan da dırnaqarası ciddi olduğuna cəmiyyəti inandırmaq istəyir. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır. Qəzetin yazdığına görə özdə bu çevriliş planda Amerikalıların adının hallandırılması ilk hadisə deyil. Hələ bu ilin əvvəlində sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin Birləşmiş Ştatların keçmiş dövlət müşaviri, dövlət katibi Madeleine Albright-la görüşməsini dövlət çevrilişinə hazırlığın əlaməti kimi təqdim edənlər tapılmışdı. İndi Reno Harnish'in adının ortaya atılması hakimiyyətin bu məsələnin üstündən keçmək niyyətində olmadığını ortaya çıxarır.
Şərq qəzeti isə yazır ki, büdcə layihəsində çatışmazlıqlar var. 2007-ci ilin dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsi noyabrın 3-də Milli Məclisin komissiyasında müzakirəyə çıxarılacaq. Burada deməli məlum olub ki, komissiya üzvləri çatışmazlıqların olduğunu müəyyənləşdiriblər. Hətta büdcə ilə bağlı beynəlxalq maliyyə qurumlarının nümayəndələrinin də tənqidləri var. Sənədə rəy verən Dünya Bankı və Beynəlxalq Valyuta Fondunun ekspertləri büdcə layihəsinin şişirdildiyini deyirlər və deyirlər ki, büdcə xərclərinin 6 milyon manata çatdırılması ölkədə sən daha da sürətləndirəcək. Bunu bugünkü Şərq qəzeti yazır.
Bakı Xəbər qəzeti isə yazır ki, hökumət insarçı qüvvələrinin əlində aciz qalıb. Söhbət günü-gündən bahalaşan tikinti materiallarından gedir. Müəllif yazır ki, belə materiallar sırasında sementin qiymətində daha çox artım müşahidə olunur. Qarabağ sement zavodundan verilən məlumata görə sementin qiymətinin kəskin şəkildə artmasına əsas səbəb daxili bazarda bu məhsula tələbatın artmasıdır. Hansı səbəbdən sement və digər tikinti materiallarının kəskin bahalaşmasına gəlincə ekspertlər bunu daha çox monopoliya faktoru ilə izah edirlər. İndi bu monopoliya halları həm daxili bazarda, həm də xaricdən gətirilən məhsullar üzərində özünü açıq şəkildə büruzə verir. Bunu müəllif yazır. Belə ki, indi yerli iş adamlarının çoxu ölkədə Qaradağ sement zavodundan başqa sement zavodunun tikilişinə icazə verilməməsindən şikayətlənirlər.
Bunlar səhər qəzetlərinin yazdıqları idi. Səhər-səhər xəbərə tərbiz çatdırırıq. Ülviyyə Səzadə.
Və Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Davranı dəyişməsəz, verilişimizə axıra qədər qulaqsız eşidəcəksiniz ki, Bakı polisi məktəblərdə siqaret əleyhinə kampaniyaya başlayır.
Statistika komitəsi deyir ki, bu il qiymətlər təqribən 8% artıb, bugün iqtisadiyyat yenilikləri də olacaq.
Azərbaycan futbolçuları bugün Ermənistan yığması ilə qarşılaşacaq. Davranı dəyişməsiz günün ən son idman yeniliklərini bizdən eşidəcəksiniz.
Və nəhayət biləcəksiniz ki, Nigeriya qadınları ilə Azərbaycan qadınlarını nə bağlayır?
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
İndi də bu səhərə olan əsas xəbər başlıqlarını bir də yada salaq. Amerika İraqın təhlükəsizlik qüvvələrinə dəstəyi artıracaq.
Rusiya İrana sanksiya qoymasına bağlı qətnamə layihəsindən narazıdır.
NATO istəyir ki, Rusiya Gürcüstana qoyduğu sanksiyaları götürsün.
Bakı meriyası müxalifətin mitinginə cəzə vermədi.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
Polis deyir ki, Bakı məktəblərində oxuyanların nə az nə çox 60-70% siqaret çəkir.
Polis deyir ki, axır vaxtda siqaret çəkən qızların da sayı artır.
Odur ki, Bakı polisi bugündən orta məktəblərdə spirtli içki və narkomaniya əleyhinə kampaniyaya başlayır. Daha ətraflı Bakı müxbirimiz Maarif Çingizoğlu danışacaq.
Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin İctimai Təhlükəsizlik İdarəsi oktyabrın 27-sindən paytaxt Bakıdakı orta məktəblərdə siqaret və narkomaniya əleyhinə maarifləndirmə işlərini başlayır. İdarənin rəisi Şamil Seydovun dediyinə görə onlar orta məktəblərdə araşdırmalar aparıblar və məlum olub ki, Bakıda şagirdlərin təxminən 60-70% siqaret çəkir. Cənab Seydli deyir ki, həmin siqaret çəkən şagirdlər arasında qızlar da çoxluq təşkil edir.
Təhsil mətəblərində son vaxtlar 8, 9, 10, 11-ci sinif şagirdlərin arasında siqaret çəkənlərin sayı həddindən çox artıb. Biz bir təxminən 10-15 dənə məscid olmuşuq. Dalabadal, o fasilə vaxtı müşahidə aparmışıq ki, deməli fasilə çıxan hər bir şagird damağında siqaret fasilə çıxır.
Şamil Seyidli deyir ki, dərs vaxtı Bakının meydan və parklarında gəzən uşaqlara da diqqət yetiriləcək. Saxlanılan uşaqların hansı məktəbdə oxuduğu, məktəb direktoru və valideynlərin məsuliyyəti araşdırılacaq. Bakı Baş Polis İdarəsinin İctimai Təhlükəsizlik İdarəsi bu tədbirləri ilin sonuna qədər davam etdirmək niyyətindədir. Mən bu məsələ ilə bağlı Bakıda bir neçə şagird ilə də söhbətləşdim. Sabail rayonundakı 7 saylı məktəbin 7-ci, 8-ci sinifində oxuyan şagirdlər bildirdilər ki, özləri siqaret çəkməsələr də yuxarı sinif şagirdlərinin məktəbdə siqaret çəkdiyini görüblər. Məktəbinizdə siqaret çəkənlər olur uşaqlar?
Hə, olur, olur. Böyük sinifdə.
Hansı siniflərdir?
Bilmirəm neçənci siniflər, amma çox çəkirlər.
Məsələn, hansı siniflər, neçənci siniflər?
Mən bilən 11 olmalıdır ya da 9. 9-10 olmalıdır məncə. 9-10 bir də 11-lər. Nə görsən, tualeti qapısını bağlayırlar, orada çəkirlər, amma hərdən birdən, orada lap çox çəkmirlər.
Məktəbin direktor müavini Nuridə Abdullayev isə şagirdlərin məktəbdə siqaret çəkdiyini inkar eləyir. Onun sözlərinə görə ola bilər ki, 10-cu, 11-cilər arasında belə şagirdlər olsun. Amma onların məktəb binasında siqaret çəkilməsinə icazə verilmir.
Bizdə siqaret çəkən uşaq yoxdur.
Deyirlər, var, yəni 11-ci, 10-cu sinif.
11-ci sinif uşağı indi çəkə bilərik, amma məktəbin daxilində yox. Kənarda ola bilsin, amma məktəb daxilində elə şeyə yol verilmir.
Nuridə Abdullayeva. Müstəqil Hüquq Mərkəzinin eksperti Mahmud Hacıyev deyir ki, istənilən halda orta məktəblərdə polisin işləməsi müsbət bir hal deyil. Onun sözlərinə görə ola bilər, müəllim, valideyn və psixoloqların iştirakı ilə keçirilən belə tədbirlərdə polis əməkdaşı müşahidəçi qismində iştirak eləsin. Mahmud Hacıyevə görə polisin birbaşa bu işlərə başlaması bəzi problemlərin aradan qaldırılmasına yardımcı olsa da, şagirdlər arasında narazılıq da yarada bilər. Polisin şagirdlə təması müəllim və aktiv valideynlərin iştirakı ilə olmalıdır.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının hesablamalarına görə dünyada gün aşırı 100 min insan ilk dəfə siqaret çəkir və bunların 4-də 3-ü məşğuliyyəti davam elətdirir. Azərbaycan əhalisinin təqribən yarısı siqaret çəkir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı belə deyir.
Özüm maraqlıdır görəcəm, maarifə polisdən deyiblər ki, siqaret çəkən uşaqlarla ancaq məktəbin daxilində mübarizə aparacaqlar. Yəni əsas məqsəd odur ki, məktəbin daxilində belə çıxır ki, siqaret çəkilməsin. Qərb psixoloqları isə deyirlər ki, uşaqlarda siqaret olan marağın qarşısını almaq üçün ümumiyyətlə inzibatçı inzibati metodlardan istifadə edilməz. Bu qədər həm də uşağın hüququnu məhdudlaşdırır. Qadınların da hüquqları məhdudlaşdırılır Afrikada. Bunu isə Bakıda səfərdə olan Nigeriyalı yazıcı Məhəmməd Ömər deyir. Yazıcı əliboş gəlməyib. Özünü nə gətirib, bu barədə birazdan.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimiz davam edir. Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi bizə Aynis Şeyh Müzik FM dalğasında qulaq asa bilərsiniz. Saat 8-dən 9-a kimi isə bizə bu dalğada, orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asmaq mümkündür.
Orta dalğadakı verilişimizdə, bu dalğadakı verilişimizdə siz həm də Globus proqramını dinləyə biləcəksiniz. Globus xaricdə yaşayan Azərbaycanlılardan danışır.
Bu ilk dəfə Azərbaycan-Amerika Şurasının təqdim edilməsi üçün bu forumda təqdim edildi bizim şuramız.
Dəyir bir masa var idi. Fraksiyaların müqayisəsi və konfliktlərin aradan qaldırılması yolları. Bu dəyir bir masada konflikt fraksiyalar kimi əsas Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsi tam müzakirə olundu.
Fransa olan Azərbaycan gənclər bir araya yığmaq, birgə fəaliyyət göstərmək, Londonda ən olan fəaliyyətləri biz də çalışacaq təkrarıya.
Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar Globus verilişində danışırlar.
Dalğanı dəyişməyin, 10 dəqiqədən sonra xəbərlər qutaran kimi Azadlıq Radiosunun efirində Globus verilişi başlayacaq. Verilişi Samirə Faiq qızı aparır.
Başqa verilişlərində elə Globus verilişində mətni siz Azadlıq Radiosu AZ saytında həm də oxuya bilərsiniz. Azadlıq Radiosu AZ saytında siz Azərbaycanın tanınmış insanları ilə cəmiyyətdə kifayət qədər tanınan insanlarla forumlarda iştirak edə bilərsiniz. Saytımıza daxil olub onlara sual verə bilərsiniz. Forumun bu dəfəki qonağı Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşovdur.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Afrika yazıcısı Məhəmməd Ömər Əmini adında kitab yazıb. Kitab Nigeriyada qadın hüquqsuzluğuna qarşı mübarizədən bəhs edir. Kitabın da Azərbaycan dilində də oxumaq olar. Yazıcı kitabın təqdimatı üçün özü durub gəlib Bakıya. Azərbaycanda kitabı redaktə edənlər də deyirlər ki, kitabdan belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, Nigeriya ilə Azərbaycan qadınları arasında xeyli oxşar cəhətlər var. Ətraflı Kəbrən Dilavərin söhbətində.
Nigeriya əsilli Britaniya vətəndaşı yazıcı Məhəmməd Ömər qadın hüquqlarından bəhs eləyən Əminə adlı kitabının Bakıda təqdimatını keçirməyə gəlib. Məhəmməd Ömər böyüdüyü Nigeriya cəmiyyətində qadınların hüquqsuz olmasının uşaqlıqdan onlara had elədiyini deyir. Bacısının təhsil ala bilməməyini, anasının hüquqlarının atasınınkından qat-qat az olmasını uşaqlıqdan görüb.
Hələ 11 yaşımda anamdan soruşmuşdum ki, niyə qadınlar belə yaşayır? Niyə kişilərlə qadınlar arasında belə fərqlər var? Nəsə cavab verildi.
Bu ümumi cavablar Məhəmməd Ömər qane eləmir və sonralar Əminə əsərini yazmağa başlayıb. Bu əsər ingilis, yunan, rus dillərinə tərcümə olunub və bir çox ölkələrdə yayılıb. Əsərin Azərbaycan dilinə tərcümə edilib yayılmasını yazışı hadisə adlandırır.
Bu mənim üçün böyük hadisədir.
Məhəmməd Ömərin Əminə əsəri qadın hərəkatından, evdar qadın olan Əminənin hüquqları uğrunda mübarizə aparmasından, bu mübarizənin böyük hərəkata çevrilməsindən bəhs edir. Kitabın redaktoru Sevda Məmmədli Əminənin üzləşdiyi problemlərin Azərbaycan qadınlarına tanış olduğunu deyir.
Bircə fərqi gördüm Nigeriya qadınlarla bizim aramızda. O da onların kişilərinin 4 arvad almaq hüququ var. Bu Əminə ki, heç nə ehtiyacı olmur və heç haqqında düşünmək istəmir. Amma tali ilə gətirir ki, bu qadın ev qadınından fəal mübariz bir qadına çevrilir və sonda bütün qadınlar hamısı Əminəyə qoşulub kişilərini tərk edirlər ki, öz hüquqlarını müdafiə edə bilsinlər.
Bakı sakinin Sədaqət Paşayev isə bu əsəri oxuması da fikirləşir ki, qadın hüquqlarını da bilməlidir, yeri gələndə bu hüquqlar uğrunda mübarizə də aparmalıdır. Onun fikrincə, həyat yoldaşını tərk eləmək isə çıxış yolu deyil.
Qadın birinci öz həyat yoldaşına başa salmalıdır bu hüquqların. İstənilən halda, hətta həyat yoldaşı onun azarlığını məhdudlaşdırırsa, yenə də hər hansı bir hərəkətə görə ailəni dağılmaz. Çünki qadın ilk növbədə anadır. Uşaqların hüququnu qoruyur. Əgər o ailəni dağıdırsa, uşaqların hüququnu pozur. Ona görə qadın elə hərəkətə yol verməyə düzgündür.
Bu da Sədaqət Paşayevanın fikirləri idi.
Kəbinin dilavərinin söhbəti Azərbaycanla Nigeriyanın adını həm də bəzi beynəlxalq hesabatlarda yanaşı görmək olar, xüsusən də iqtisadiyyatdakı korrupsiya indeksinə görə tərtib olunan hesabatlarda. Birazdan Azərbaycandan olan son iqtisadi yenilikləri də eşidəcəksiniz, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
27 milyon dollar investisiyası var Azərbaycanın, Moldovanın Dunaçay üzərindəki neft terminalında. İndi həmin terminal istifadəyə verilib. Açılışda Prezident Vladimir Voronin də iştirak edib. Deyib ki, bu terminalın Moldova üçün əhəmiyyəti böyükdür. Terminal iri neft tankerlərini qəbul edə biləcək. Azərbaycanda inflyasiya 8.5% ola bilər, bunu isə Azərbaycanın statistika komitəsi deyir. Ətraflı iqtisadi xəbərlərdə Marif Çingizoğlu'nun təqdimatında.
Azərbaycan Rusiyadan 250 taxılyığan kombayn alıb. Həmin kombaynlar Azərbaycana kənd təsərrüfatı maşınlarının gətirilməsi ilə bağlı tenderin qalibi olan Rusiyanın Rostelma şirkətindən alınıb. Kombaynları Azərbaycana gətirən Agrolizing açıq tipli səhmdar cəmiyyətindən Azadlıq radiosuna verilən məlumata görə yol və digər xərclər nəzərə alınmaqla həmin kombaynların biri 43 min yeni manata başa gəlib. Cəmiyyətin sədr müavini Aydın Əzizovun dediyinə görə kombaynlar elə bu qiymətə də fermerlərə satılacaq. Bu il Azərbaycanda inflyasiya 8.5% ola bilər. Bunu Dövlət Statistika Komitəsinin sədri Arif Vəliyev oktyabrın 26-sında 9 ayın yekunlarına həsr olunmuş mətbuat konfransında deyib. İl ərzində Azərbaycanda qiymətlərin 7.3% artdığını bildirən cənab Vəliyevə görə ərzaq məhsullarının qiymətində 10.3%, qeyri-ərzaq məhsullarının qiymətində isə 5%-ə yaxın artım olub. O isə bilir ki, belə davam edərsə, bu ili 8.5%-lik inflyasiya ilə başa vurmaq mümkündür. İndi də valyuta məzənələrinə keçək. Milli Bankın məlumatına görə, oktyabrın 26-sında 1 dollar yeni manatla 87 qəpik, köhnə pullar 4368 manat, 1 avro 1 manat 10 qəpik və ya 5519 manat, 1 rus rublu isə 3 qəpik və ya 162 manat olub.
Marif Çingizoğlu iqtisadi yeniliklərdən danışdı.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbər ətər verilişi davam edir. Azərbaycan futbolçuları bugün Ermənistan yığması ilə qarşılaşacaq. Maradona hansı komandanın məşqçisi olacaq? Bütün bunlar barədə idman xəbərlərində xəbər tutacaqsınız. İdman yeniliklərini yenə Rövşəndən soruşacaq. Rövşən, Maradona deyəsən futbolsuz qalmaqdan bezib.
Əslində Maradona karyerası bitəndən sonra futbolla bağlılığını çox da kəsməmişdi, amma ilk dəfədir ki, ona hansısa milli komandanın rəhbəri olmağı təklif edirlər. Bu barədə Azərbaycan xəbərlərindən sonra oktyabrın 27-sində Cənubi Kipirdə 19 yaşlılar arasında Avropa çempionatının seçmə oyunları start götürəcək. Meydan sahibləri Kipirlə yanaşı orada Azərbaycan, Ermənistan və Macaristan yeniyetmələri də mübarizə aparacaqlar. Arif Əsədovun yetirmələri bugün keçirəcəkləri ilk oyunda erməni futbolçuları ilə qarşılaşacaqlar. Futbol əfsanəsi Diego Maradona Honduras milli komandasının məşqçisi ola bilər. Bu istəyini Honduras'ın Futbol Federasiyasının rəhbəri Rafael Kalias bildirib. O deyib ki, Honduras məhz Maradona'nın hesabına futbol dünyasında ad qazana bilər. Maradona danışıqlar aparmaq üçün Honduras'da səfərdədir. Amma bəzi mütəxəssislər bu əməkdaşlığa o qədər də nikbin baxmırlar, çünki Maradona indiyə qədər məşqçi kimi elə də böyük uğur qazanmayıb. O, Argentina ştatlarından birinin çempionatında oynayan Deportivo Mando klubunu çalışdırıb, amma elə bir güclü nəticə göstərməyib. Bir də Maradona bundan başqa Argentina çempionatında oynayan bir komandanı çalışdırıb, Racing klubunu, ancaq yenə də elə bir uğur olmayıb. İdman xəbərləri bu qədər.
Çox sağ ol, Rövşən. İdman xəbərlərini dinlədiniz. İndi görək, bugün olan hava məlumatı nədir? Bugün Bakıda hava yenə bulutlu olacaq. 19 dərəcə isti deyir sinoptiklər bugünə.
Azərbaycanın əksər bölgələrində yağış yağması ehtimalı var. Cənub rayonlarında günəşli hava gözlənilir. 19-21 dərəcə isti olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir xəbərə verilişdə burada başa çatır. Gəlin bir də xatırlayaq görək bu saatın əsas xəbərləri hansılar idi.
Amerika İraqın təhlükəsizlik qüvvələrinə dəstəyi artıracaq.
Rusiya İrana sanksiya qoyulmasına bağlı qətnamə layihəsinə narazıdır.
NATO istəyir ki, Rusiya Gürcüstana qoyduğu sanksiyaları götürsün.
Bakı meriyası müxalifətin mitinginə icazə vermədi.
Bunlar bu saatı olan baş xəbərlərin əsas sərlövhələri idi. Bugün olan əsas xəbər başlıqlarından sonra biz proqramın sonuna gəlib çatırıq, amma bizdən ayrılmayın. Saat 9-un yarısı Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi Globus proqramı ilə davam edəcək.
Globus verilişi xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan bəhs edir, verilişi Samirə Faiq qız aparır. Bu yarım saat isə sizinlə həmişə olduğu kimi biz söhbət eləyirdik. Ülviyyə Səzzadə.
Və Rövşən Qəmbərov, sağ olun.
Salamat qalın.
Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.